Amnesty International varuje před nástupem světového systému založeného na dominanci, beztrestnosti a zisku, co vzkazuje ohledně lidských práv v Česku. Co přinese digitalizovaný systém o šíření infekcí pro očkovanosti a dostupnosti péče zveřejněný ministerstvem zdravotnictví? Proč Japonsko zásadně mění poválečnou pacifistickou politiku? V Česku pokračovaly xenofobní výpady vůči ukrajinským uprchlíkům, segregace romských dětí ve školách, vláda nepodpořila návrhy k ochraně klimatu, neziskové organizace čelí snahám o omezení činnosti a seškrtání podpory, lidé stejného pohlaví dál nemohou uzavírat manželství a mít rodičovská práva. Připomíná to organizace Amnesty International ve své výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě za loňský rok. V kapitole o České republice vyzdvihuje změnu definice znásilnění, legislativu na ochranu dětí, obětí, zákaz fyzických trestů u dětí či prodloužení lhůty pro odškodnění protiprávně sterilizovaných. Naším hostem je Jitka Úrová, seniorní analytička STEM. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle ředitelky Amnesty International Česká republika Lucie Laštíkové se situace ve světě systematicky posouvá k oslabování lidských práv, rovností i vlády práva. Platí to i o Česku?
Podle té zprávy výroční vidíme, že Česká republika není v tomto ohledu tak kritizována. Samozřejmě, že se bavíme o tom loňském roce, který v České republice byla pro něj důležitá předvolební kampaň a především výsledky voleb do poslanecké sněmovny, které přinesly změnu v nastavení vlády a vlastně v té celkové politice, která může v tom dalším roce přinést nějaké další změny.
Co konkrétně nám tedy ochránci lidských práv vyčítají?
Tak my se můžeme podívat třeba na ten problém xenofobie nebo postoje k migrantům. Já bych k tomu připojila i tu perspektivu, kterou máme k dispozici z výzkumu veřejného mínění, které dlouhodobě STEM sleduje. A tam se zdá, že je tu jedna ta úroveň nějakého diskurzu, veřejné debaty, kde ty postoje k migrantům, k uprchlíkům jsou poměrně kritické. Ale zároveň na druhou stranu z toho, jak se na to dívá celkově česká veřejnost, tak tam nějaké dramatické zhoršení nepozorujeme. Takže tam jako je patrné to, že na některé té úrovni česká veřejnost je cizincům nakloněna. Vidí tam i nějaká pozitiva, to znamená směrem k řešení situace na trhu práce, ale zároveň je tam i nějaká ostražitost vzhledem k tomu, co může příchod cizinců znamenat. A samotní migranti je takovéto silné politické téma, které zaznívalo i v té politické kampani.
Amnesty International poukazuje na to, že podle zprávy ministerstva vnitra dezinformace o Ukrajincích šířili úmyslně i někteří politici. Co tím sledují?
Je tam samozřejmě snaha oslovit určité voličské skupiny, které na tato témata mohou velmi slyšet, mohou je přivést k tomu, aby právě tyto politiky volili. Ale zároveň je to třeba zase vidět v tom celkovém kontextu postojů k samotným uprchlíkům z Ukrajiny, kde česká společnost stále i po těch letech trvání konfliktu je poměrně setrvale nastavená a nedochází tam k nějakému zhoršování postojů k ukrajinským uprchlíkům. Tady pořád je silná skupina těch, kteří považují za správné, že Česká republika uprchlíky z Ukrajiny přijala a umožňuje jim tady pobyt, pracovat a začleňovat se do české společnosti.
Zpráva Českou vytýká mimo jiné přetrvávající segregaci romských dětí ve školách. V tomto směru se v Česku nic nemění?
To je strašně dlouhodobý problém, který se i v té zprávě opakuje a je to něco, co se českému státu i těm zodpovědným institucím dlouhodobě nedaří příliš posouvat. Jsou tu nějaká dílčí opatření nebo nějaké snahy o to ten problém zlepšit, ale vlastně ten převod do praktického fungování je zatím takový malejší nebo opatrnější.
A je to obecný problém, nebo se týká spíše některých regionů?
Samozřejmě v některých problémech je ta otázka mnohem palčivější, ale zároveň k té segregaci dochází i v, jako napříč republikou, v některých lokalitách je zřejmé. A zároveň zase tu máme ten celkový pohled české společnosti, která je k samotným romským spoluobčanům poměrně kritická a jsou tam takové ty opakující se stereotypy, které ve výzkumech stále pozorujeme. Motiv zneužívání sociálních dávek například.
Co bychom si podle této výroční zprávy mohli přičíst k dobru?
Jsou to ty věci, o kterých už jste se zmínili. Jsou to především třeba posuny v oblasti ochrany práv dětí, kdy je to jak ta rovina zákazu fyzických trestů, tak i například zřízení dětského ombudsmana.
Přichází Amnesty i s nějakým doporučením?
Tak tady jako jde o to, abychom dál, je to ta rovina toho, čeho se můžeme tady obávat, že ten rok 2026 může znamenat nějaký zlom ve fungování jak v tom celosvětovém pohledu, tak i v samotné České republice, kdy s těmi posledními kroky, které podniká česká vláda, je otázka, jak budeme dál fungovat. Je to i třeba v té oblasti neziskových organizacích, o kterých jsme se zatím nezmínili. I tam je nějaké riziko toho, jak jejich činnost může být dál efektivní s omezující se případně podporou ze strany státu, kdy zase je tu může být nějaká reakce politických představitelů, kteří se snaží oslovit některé skupiny svých voličů, kteří třeba vnímají financování neziskových organizací kriticky. Na druhou stranu ale zase je tu dost značná část společnosti, která činnost neziskových organizací vnímá jako velmi potřebnou a v některých situacích nahrazující samotný stát.
Analytička z TEMu Jitka Úrová. Vláda japonské premiérky Sanae Takaichiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. Jde o zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice Japonska. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tato asijská země zříká války. Cílem změny je vybudovat zbrojní průmysl a prohloubit obranou spolupráci se zahraničními partnery. Japonsko mění svůj postoj v době, kdy čelí rostoucím výzvám v regionu, včetně mocenských ambicí Číny. Probereme to se zahraničně politickým komentátorem Milanem Slezákem. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Japonsko dlouhodobě zakazovalo vývoz většiny zbraní. Co se tedy mění?
Mění se to, že teď bude moci Japonsko vyvážet takové zbraně, jejíž účelem je zabíjení. To dříve neplatilo. Do 17 zemí, s nimiž má Japonsko obranné smlouvy. Jsou mezi nimi například Spojené státy nebo Velká Británie. Je to velký zlom, protože v řadu desetiletí platilo, že pokud Japonsko dodává do zahraničí nějaké zařízení, které může využít armáda, tak to bylo většinou zařízení, nebo ne většinou, vždycky zařízení, které nebylo určeno k zabíjení. Například zařízení pro transport raněných vojáků nebo zařízení pro odstraňování min.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí řekl, že Peking se bude změně vývozních pravidel, které označil za bezohlednou militarizaci Japonska, bránit. To je dost silné vyjádření, ne?
No jistě, ale nic jiného se nedalo čekat, protože Čína sleduje s velkým podezřením to, co považuje za oživování militarismu japonského, a vždycky proti něčemu takovému protestovala. Navíc teď je doba, kdy japonská armáda cvičí s americkou armádou na Filipínách a nejen to, také v blízkosti těch ostrůvků a útesů, které si Čína zavírá v rozporu s mezinárodním právem. Takže na takové oznámení, na oznámení tohoto typu Čína ještě více citlivá.
Japonští partneři, včetně Austrálie, jihovýchodní Asie nebo Evropy, rozhodnutí Tokia vítají. Je to tak?
Samozřejmě, a je to jeden z největších dějinných paradoxů, že země, která byla kdysi militaristická a která pod vlivem vítězů druhé světové války, samozřejmě hlavně Spojených států, se změnila v zemi pacifistickou, najednou se opět vrací k tomu, že se stává postupně, avšak ale asi nezvratitelně významnou vojenskou silou a také zřejmě budoucnu významným výrobcem vojenské techniky. To je něco, co ostatně od Japonska jeho zahraniční partneři, včetně Spojených států, dávno chtěli, aby se více podílelo třeba na mírových misích ve světě anebo při hašení nějakých konfliktů. A je tam ještě jeden významný faktor. Teď je poměrně čerstvá zpráva, že Spojené státy nemohou dodat Estonsku objednané rakety do raketometů HIMARS a munici do přenosných protitankových střel Javelin, protože potřebují sami na Blízkém východě kvůli válce s Íránem. A to je jenom jedna ze zpráv, která ilustruje, že o zbrojní výrobky je v dnešním světě, nebezpečném světě, velký zájem a že Spojené státy, ačkoliv vyrábějí tuto zbrojní techniku ve velkém, nejsou z toho uspokojit všechny požadavky, které se na ně hrnou ze všech stran. A to je právě příležitost pro další výrobce vojenské techniky, zdaleka nejen pro Japonsko, ale také pro evropské výrobce zbrojní techniky.
A proč se o japonský zbrojní průmysl zajímá Ukrajina?
No to je částečně z toho důvodu, o kterém jsem mluvil před chvilkou, že Spojené státy, i kdyby třeba chtěli, nestíhají dodat Ukrajině právě také, když jsem zmínil to střelivo do raketu, tu HIMARS. Takže Ukrajina vítá každou možnost, že by dodal nějaký jiný výrobce zbraně, které by se mohly osvědčit ve válce s Ruskem. Na druhou stranu, já jsem mluvil o tom, že Japonsko bude moci vyvážet ty zbraně jenom do 17 zemí, s nimiž má uzavřenou obranou dohodu, to za prvé, a za druhé by mělo platit, že je nebude vyvážet do země, která s někým válčí. Takže to by neměl být teď případ Ukrajiny, i když na druhou stranu je tady možnost, že japonská vláda zváží okolnosti a to pravidlo, o kterém jsem teď mluvil, poruší.
V jakých oblastech se rýsuje možná spolupráce mezi Japonskem a Ukrajinou?
No, řekl bych, pokud se tedy soustředíme jenom na oblast té vojenské techniky, tak Japonsko je velmi významným zbrojním výrobcem, má pokročilé zbraňové systémy a to je samozřejmě něco, o co má Ukrajina velký zájem, už jenom proto, že těchto systémů má v současné době nedostatek a velký nedostatek.
Dalo se předpokládat taková změna, jak jste v úvodu řekl, vlastně klíčová změna poválečné politiky, a nebo je to překvapivé?
Není to překvapivé, řada ministerských předsedů japonských z poslední doby si přála přitvrdit japonskou politiku, ustoupit od toho pacifismu. Mimochodem, japonská armáda striktně vzato vůbec neexistuje, protože japonská armáda se dodnes jmenuje Síly národní sebeobrany a v tom se obráží fakt, že japonská armáda byla podle ústavy být omezena čistě na obranu japonského území a nikde jinde neválčit. Ten pacifismus, který se vkořenil do té někdejší militaristické společnosti, zarazl tak hluboko, že ti ministerští předsedové z poslední doby, které jsem zmínil, měli velké problémy s tím, aby změnili japonskou ústavu, která ten pacifismus předepisuje. Ale teď je tady u moci paní Takajčová, která je žačkou bývalého ministerského předsedy Abeho, který byl považován za zahraničně politického bezpečnostního jestřába, a i ona si přeje změnit japonskou ústavu tak, aby byla japonská armáda akceschopnější, a to nejenom při vlastní obraně japonského území, ale třeba i někde jinde, kde by pomohla spojencům.
Jak k tomu přistupuje veřejnost? Na jakou stranu se přiklání veřejné mínění?
No to je také samozřejmě zajímavé, ale o to pacifismu, který opravdu, jak už jsem řekl, prorostl hluboko do japonské společnosti, se přece jenom ty pocity trošku pozměnily. Ale mimochodem, to bylo velice zajímavé, ten pacifismus. Já jsem mluvil o militaristickém Japonsku. Když jsem byl před mnoha lety v Japonsku, mluvil jsem tam s jedním odborníkem, ptal jsem se ho, jak to bylo, prosím vás, možné, že tato společnost prostoupená opravdu do morku kostí, zdálo se tím duchem militarismu, najednou se během několika málo let změnila v tak procítěně pacifistickou. A on by řekl zajímavou věc, že Američané, když nechali u moci bývalou císařskou byrokracii, a řekli, no tak teď žádný militarismus, teď budeme mít demokracii a pacifismus, tak císařská byrokracie pracovala s osvědčenou spolehlivostí a během několika málo desetiletí se tedy povedlo to, čemu málo kdo by věřil ve 40. letech minulého století, že z Japonska se stala ta ukázkově pacifistická společnost.
No, znamená to tady, jak jsme řekli, změnu ústavy. To znamená, že to bude ještě delší proces.
No samozřejmě změna ústavy je na parlamentu a v parlamentu musí být dvoutřetinová většina a bylo by také záhodno, aby bylo opravdu jasné, že většina společnosti japonské si uvědomuje to, že v dnešním světě, který je plný nebezpečí, je zapotřebí prostě, ať se to někomu líbí nebo ne, více zbrojit a více být připraven na to, že se objeví nějaký konflikt, do něhož by bylo záhodno zasáhnout. A že Japonsko nemusí spasit to, že se má soustředit čistě na obranu vlastního území, protože třeba bude někdy zapotřebí nějakého preventivního zásahu.
Mezinárodně politický analytik Milan Slezák. Díky, nashledanou.
Hezký den.
První 40 pacientek podstoupilo v pražském IKEMu katetrizační zákrok kvůli křečovým žilám v pánvi. Varek se jim lékaři uzavřeli pomocí miniaturních kovových spirálek. Zbavili je tak velmi silných bolestí v podbřišku. Nejčastěji se objevují u žen po více porodech.
Pod ultrazvukem jsme si našli pořádnou žilku, zavedli jsme si do ní 4-frenčový zaváděcí pouzdro.
Vysvětluje mi přímo na sále intervenční radiolog Josef Kučerák. Na operačním stole leží asi 30-letá pacientka. Ke křečové žíle v pánvi se lékař dostane žilou v oblasti paže.
Snažíme se dostat do té cílové žíly, kterou potřebujeme ošetřit. V tomto případě je to žíla, která odvádí krev z vaječníku. Zůstává kolem toho vaječníka, způsobuje, že se tam hromadí a ty žíly pod tlakem té krve se vlní, rozšiřují a způsobují ty dané bolesti u pacientky.
Popisuje operatér a bere do ruky vodič a katetr. Právě s jejich pomocí se ke křečové žíle postupně dostane. Pacientka je při vědomí, žádnou bolest při zákroku necítí.
Většinou člověk necítí nic, možná slabý pocit nějakého pohybu někde uvnitř.
Anastázia trpěla velmi bolestivými menstruacemi. Později jí gynekolog diagnostikoval endometriózu. Na to, že by jí mohla bolesti způsobovat křečová žíla v pánevní oblasti, ji upozornila až lékařka v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí.
Poslala mě na IKEM, pak to našlo, kde konkrétně ta žíla je vlastně špatná. Takže ukázalo, že nakonec ani endometrióza není můj hlavní problém, ale je to tohle.
Je to černé?
Obrací se lékař na pacientku.
Ta rozšířená ovarická žíla a je teda hodně, hodně rozšířená.
Právě tuto žílu začnou už za chvíli lékaři zavírat pomocí miniaturních spirálek neboli koilů. Vytvoří tak jakýsi špunt.
Není důležitý počet spirálek, ale cíle pořádně tu žílu uzavřít.
Popisuje lékař Josef Kučerák a ukazuje mi katetr, ve kterém je spirálka umístěná.
Dokud je v tomhle katetru, tak zůstává napřímina. Jakmile začne vylézat, tak už se začne automaticky točit do toho svého tvaru, do kterého byla vyrobena. Buď do klubička, do válce se tločí a podobně.
Říká operatér a zavádí do křečové žíly postupně jednu spirálku za druhou. Z ovladovny sleduje zákrok na rentgenu intervenční angiolog Pavel Procházka.
Vidíte, že sice tady ta krev ještě trochu protéká, ale ten koil je potažen takovou aktivní látkou, která do sebe nasaje vodu a nabobtná, takže se zvětší objem těch spirálek, ta žíla už se potom plnit jako nebude.
Stejný zákrok podstoupila v IKEMu také Adéla Resková. Skoro rok trvalo, než ji lékaři nemoc správně diagnostikovali.
Jsem vlastně celou dobu, každý den od rána do večera měla pocit, jako kdybych měla v břiše seklou kuličku, takový tlak, prostě jak kdyby tam bylo něco navíc, co tam nemá být. A pak hlavně teda k večeru se to zhoršovalo, že opravdu to byly křiče, ale až takový křiče, že jsem opravdu nebyla schopná vstát na nohy, motala se mi hlava, pocity na zvracení, že opravdu to přecházelo do takových jako bolestí, které se nedaly ani vydržet nebo nedalo se s nimi normálně fungovat.
10 000 žen toto onemocnění jistě v České republice má. Je to často poddiagnostikovaná záležitost, chodí mnohdy od čerta k ďáblu.
Upozorňuje ještě lékař Pavel Procházka.
Ne všichni gynekologové bohužel to jsou schopni diagnostikovat, řešit a odeslat ty pacientky na správné místo, plují mezi různými odborníky, než se k nám dostanou.
Podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí Jana Drahoňovského je povědomí o této nemoci mezi gynekology nízké.
To povědomí pomalu stoupá, ale pořád je, troufám si říct, i řada gynekologů, kteří buď to o tom onemocnění vůbec nevědí, nebo na něj nemyslí, a nebo si myslí, že se jedná o extrémně raritní záležitost.
Křečové žíly v pánevní oblasti má odhadem asi 20% žen, které vícekrát rodily.